Nima gapirdi?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Tanishinglar, bu Dilafruz. Bugundan boshlab sizlar bilan birga o'qiydi. O'tiringlar. Bo'sh joyga borib o'tiraver. Sattorov, tur o'tir, bo'yni kishi qol.
Alisan Dilafruz, yaxshimisan?
Voy, yaxshimisan, Ergash?
Yaxshi. Yordamlashvoraymi?
Mayli. Rahmat.
Chidolmadi yana yana devona bo'ldim axir mana holimga qarab. Bo'zlatib tashla, ketmoqdasan, yuragim parcha etmoqdasan holimga qarab. Tukular xazon kabi orzu, bevafo malak o'zi ohu holimga qarab. Sarsonlar bo'lib kezayapman, taqdirga ko'nib qolayapman holimga qarab. Bo'ldim majnun laylike, yasholmasman ammo maylike. Xiyonating tufayli ket. Bo'ldim majnun layli ket. Yasholmasman ammo mayli ket. Xiyonating tufayli ket. Ozoringdan dilim yara, to'ldi dilimdan nola, holimga qarab. Menga yomon bo'ldi-da.
Maktab tugasiga ham xasgina qoldi. Keyin kim nima qiladi?
Senlar bilmadim-ku. Men qayerga borsam ham Dilafruz xonni o'zim bilan olib ketaman.
Holimga qarab. Nima?
Bilib qo'y, Dilafruz.
O'zingni bos.
Sen o'lasan.
Shoshmalaring. Kechasiga. Ro'chora topish kerak.
Yoqalantirmadim, nima nima osti?
Gar o'ynasam, ro'chora bo'ladi.
Masalan,
urjar kala tashlashdan kim omon chiqsa,
ising joydami?
Ha nima?
Ergash suz olmasligini bilib turib jo'r tekan kelsam. Osma, ketdik.
Ana,
yasholmasman ammo mayli ket. Xiyonating tufayli ket.
Senga hech kim seni chaqirgani yo'q-ku.
Gapni ko'paytirma, boshladik.
Men seni yaxshi ko'raman.